بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. أيها الناس عباد الله، نوصيني في نوصي نفسي أنكم وقوف الله تبارك وتعالى. اليوم خطبتنا يا ستة katika hutuba zetu ambazo tumekusudia kubainisha swala zima la ugaidi, al-irhabu, maana yake, lakini pia aina zake, lakini pia sababu zake, na msimamo wa Uislamu dhidi ya ugaidi, na tiba nzuri ya jambo hili la ugaidi. Baada ya kubainisha maana ya ugaidi, tukaona aina zake, tukaingia katika swala zima la kuzungumzia sababu za ugaidi, sababu zinazopelekea fikra za kigaidi kuenea katika jamii zetu, matendo ya kigaidi kuchukua kasi katika jamii zetu. Na tukaona ya kwamba sababu hizo zimegawanyika. Sehemu ya kwanza ni sababu zinazofungamana na fikra, zinazofungamana na elimu. Tukaona kipengele hicho, sababu ziko 12 na ni nyingi, isipokuwa tu tumezibiti hizo tu kwa umuhimu wake. Na sehemu ya pili ambayo tulianza Ijumaa iliyopita ni sababu ambazo zinafungamana na jamii, ni sababu zilizopelekea uwepo wa ugaidi ambazo zinafungamana na jamii. Jamii yoyote ile itakayoingia katika sababu hizo, basi swala la ugaidi litaikumba jamii hiyo. Tukaona wiki iliyopita sababu nne, ikiwa ya kwanza ni aishu shababi fi bi'atin tahmilu afkar alghuluwi wattakfiri, ni vijana kuishi katika mazingira, katika jamii ambayo inabeba fikra mbaya za utakfiri na uchupaji wa mipaka na ukatili na ukakasi. Tukalibainisha hilo, na tukaona ya kwamba jambo la pili, ashahnu al-atifi, ni ile misukumo ya kihisia, misukumo ya hisia, hamasa ambazo zinatokana na hisia za watu, watu wakahamasishwa na wakahamasika pasina ilmu, wakajikuta wameingia katika vitendo vya kigaidi. Jambo la tatu, tukaona muanatu shababi min alfaraghi bi anwa'ihi almukhtalifa, ni vijana kuwa na muda mwingi wa faragha, kuwa na faragha nyingi, kuwa na muda mwingi pasina shughuli wala pasina kazi. Na tukaona ya kwamba mtu anaweza akawa faragha wa nafsi, akawa faragha wa muda, akawa faragha wa fikra. Yote hayo yanachochea ugaidi katika jamii zetu, katika jamii yetu. Jambo la nne tuliloliona, fushuu almunkarati walmaashi walkabair, ni kuenea kwa kasi kwa madhambi makubwa na madogo, na maasiya makubwa na madogo. Hizi ni sababu nne zinazofungamana na jamii, zinazochochea ugaidi katika jamii zetu. Ibada Allah, ni waja wa Allah tabarak wa taala, nuwasil haithu tawakafna, tunaendelea pale tulipoishia. Sababu ya tano inayosababisha, inayochochea ugaidi katika jamii zetu, taakhuru zawaji lada shabab, ni swala la kuchelewa kuoa kwa vijana au kuolewa. Ili jambo pia linachochea ugaidi katika jamii, swala la kuchelewa kuoa au kuolewa. Jambo hili ni miongoni mwa sababu zenye kufungamana na jamii zinazosababisha vijana wa namna hii kujikuta wanakuwa ni wepesi kuingia kwenye ugaidi. Ayuha nnas, lianna zawaja yukhaffifu kathiran min hamasati shabab, kwa sababu kuoa kunapunguza kwa wingi hamasa ya ujana na ile misukumo ya ujana. Lakini pia wayuajilu fi nubjihim, jambo la kuoa linaharakisha ukomavu kwa vijana. Vijana wanakomaa kwa haraka, wanakuwa ni waelevu kwa haraka pale wanapoingia katika swala la kuoa au swala la kuolewa. Kama anna arrajula almutazawij alladhi ladayhi zawja yahmiha wa atfalun muta'alliqu bihim, mtu ambaye ana mke, ana familia anailinda na isimamia, mtu mwenye watoto, watoto ambao wanafungamana na yeye, sio rahisi kuingia kwenye vikundi vya ugaidi, vikundi viovu, kwa sababu siku zote anatafuta amani ya familia yake, anatafuta amani ya watoto wake. Kwa hiyo kabla ya kuliendea jambo hufikiria linamsaidia vipi katika kuihami na kuiendeleza familia yake. Kwa jambo hilo, ndugu zangu, linamfanya kijana yufakiru kathira kabla al-iqdami ala ayi amal. Kijana anafikiria sana kabla ya kuendea kazi yoyote ile. Kwa hata kabla ya kuchochewa kuingia kwenye maandamano, anawaza, mimi na mke na watoto wanamshughulisha, anawaza familia yake itakula nini, itavaaje, watoto wake watasoma vipi. Hayo yanamshughulisha, yanamfanya awe bize na ashughulishwe na mambo ya msingi, kuliko kijana ambaye yuko peke yake, hana mke wala watoto. Huyu akihamasishwa jambo la kigaidi anaingia moja kwa moja, kwa sababu hafikirii mtu yoyote, wala kutafuta kwake na kutotafuta, vyote sawa. Kwa hiyo akihamasishwa katika jambo anaingia, hana mafungamano yoyote katika jamii yake, si ya kupitia familia wala kupitia marafiki. Kwa hiyo jambo la kuoa au kuolewa ni jambo ambalo linasababisha kupunguza kwa vitendo vya kigaidi, vitendo vya kikatili katika jamii. Na ndio maana Uislamu wetu na dini hii ambayo ni dini ya Allah Tabarak wa Taala, na ndio dini sahihi katika ulimwengu huu. Allah amemtaka mwanadamu au amewataka watu wawahi kuoa au kuolewa kwa ajili ya kupunguza uharibifu katika ulimwengu. Allah ndio kamuumba mwanadamu, na Allah ndio kaumba vijana. Kwa hiyo ili kupunguza ile kasi ya misukumo ya ujana, Allah akamtaka kijana aoe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, akamwambia, ya maashara shabab, enyi mkusanyiko wa vijana, man istataa minkum albaa'ata falyatazawwaj, anayetaka atakayeweza katika nyinyi yale majukumu ya ndoa, basi na aoe, kwani kuoa kwake kunatuliza macho yake na kunalinda tupu yake. Na Allah tabaraka wa taala kawaambia mawali wenye wanaosimamia vijana, Allah kasema, wa ankihul ayama minkum, waozesheni wale wasiokuwa na wake katika nini. Mbele huko Allah kasema, inyakunu fukara, ikiwa wao watakuwa ni maskini, wanaogopea umaskini, yughnihimullahu min fadlihi, Allah atawatosheleza, Allah atawalinda. Usiogope umaskini kwa sababu ya kuoa au kuolewa. Kuna watu wanaishi bila wake wala waume, maisha yao ni mabaya.
kwenye swala la kuoa au kuolewa haliongezi kitu wala lipunguzi kitu katika makadirio ya Allah tabarak wa taala. Leo vijana wanaogopa kuoa, lakini uharibifu ni mwingi, uhuni ni mwingi. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni jambo ambalo limehamasishwa na Uislamu, bali katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa aina tatu Allah amejipa dhamana ya kuwasaidia katika watu hao. An-nakihu yuridu binikahihi al-afaf, ni mtu aliyeoa anakusudia kuoa kwake kujilinda na kujihifadhi. Kwa hiyo kijana anapokuwa ameoa, atatoka ataenda kuhangaikia familia yake, sio rahisi kumuingiza kwenye upuuzi, kwa sababu kichwa chake kinamwaza mke wake na kinawaza watoto wake. Kwa miongoni mwa sababu zinazopelekea ugaidi na kuchochea vitendo vya kigaidi ni vijana kukaa muda mrefu bila kuoa, wanapelekwa na misukumo ile ya ujana. Jambo la sita, adamu takwini ruhi taalluq bil mujtamai alislami au bil ummati alislamia. Jambo la tano, jambo la sita ni kutotengeneza mafungamano madhubuti ya kiroho kwa vijana yanayofungamana na jamii zao, yanayofungamana na jamii zao. Ina maana kutowalea vijana katika malezi ya kupenda jamii zao na kupenda ile jamii wanayoishi, kutowalea watu kupenda nchi zao na kupenda maeneo yao. Mpaka mtu anaishi kwenye nchi anaichukia, kana kwamba ile nchi yeye ni mkimbizi, hali ya kuwa nchi hiyo kazaliwa ndani ya nchi hiyo na wazazi wake wamezaliwa katika nchi yake. Yale mapenzi ya kupenda jamii yake, mwisho wake mtu anajitenga na jamii, anaishi mwenyewe mwenyewe, hakuna kitu anakipenda katika nchi yake. Wako watu wa namna hii, lakini sababu yake nini? Ni malezi, malezi ya Kiyahudi, malezi ya ubinafsi, kwa sababu malezi ya Kiyahudi ni malezi ya ubinafsi. Mtu atamani kila kizuri kiwe chake, akipata fulani yeye achukia. Kukosa kwake ni chuki kwa wengine, anajikuta mwishowe ana roho mbaya kwa kila mtu aliyemkosea na asiyemkosea. Mwisho anajikuta ashakuwa na fikra za kigaidi, akihamasishwa na usiseme, moja kwa moja anafanya vitendo vichafu katika nchi yake. Kutokuwa na mafungamano ya kiroho ya kinafsi katika nchi yake, ya kupenda nchi yake. Ndugu Waislamu, kupenda nchi yako ni jambo muhimu sana, wala mtu halaumiwi kuipenda nchi yake. Haijalishi asili ni kuipenda nchi yako kwa sababu ya dini, kuna mapenzi ya kuipenda nchi yako yasiyofungamana na dini. Waipenda, wapenda pale ulipotoka. Sheikh Saleh Fawzan, Allah mhifadhi, anasema mtu akiwa na mapenzi haya halaumiwi mtu kuipenda nchi yake au kupenda kijiji chake au kuipenda jamii alikotoka, kwa sababu ya mapenzi tu hayafungamani na dini, haya yana shida. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amepewa ruhusa ya kuhama katika mji wake aliozaliwa wa Makka aende Madina. Kazaliwa katika mji ule wa Makka, kalelewa pale, wazazi wake wamefia pale, wazazi wake wameishi pale mpaka amekuwa mtu mzima miaka 40, apewa utume akiwa pale. Akakaa baada ya utume miaka 13 ndani ya mji wa Makka, ana umri wa miaka 53, anaambiwa ahame. Ahame kwa ajili ya Allah tabaraka taala, mafungamano ya nchi yake. Alipotoka katika mji wa Makka akageuka akautazama, akaambia, wewe Makka ni mji ambao unapendwa zaidi katika nafsi yangu, lau nisingeamrishwa nitoke nisingetoka. Na wakati huo mji wa Makka unatawaliwa na makafiri wa Kikuraishi, lakini mtume aliupanda mji wake. Unapokuwa na mafungamano ya kupenda nchi yako na mafungamano ya nchi yako, huwezi kuisaliti nchi yako, huwezi kusababisha uvunjifu wa amani katika nchi yako. Unakuwa na tahadhari katika misimamo ambayo inapelekea uvunjifu wa amani katika nchi yako. Unaitetea nchi yako kwa hali na mali, unaiombea dua. Vijana wasipolelewa malezi haya ya kupenda jamii zao, mwisho wake itageuka watakuwa na chuki katika jamii zao. Kwa hiyo ni muhimu sana katika kupambana na ugaidi watu waangalie sababu hizi. Ibadallah, katika nukta hii wanasema ahlul ilmi, kuipenda nchi yako kwa sababu ya dini ni imani. Tanzania yetu hii ni nchi ya Kiislamu kwa vipimo vya kisheria. Kwa hiyo kuipenda Tanzania unapata thawabu. Tasema subhanallah, sijawahi kuyasikia, ndio yasikie leo. Nchi ya Kiislamu ni nchi ambayo ina idadi kubwa ya Waislamu kuliko idadi ya wasiokuwa Waislamu. Nchi ya Kiislamu ni nchi ambayo matendo makubwa ya Kiislamu yanafanyika ndani ya nchi hiyo, kama vile swala za jamaa zinaswaliwa hadharani, swala za Idi zinaswaliwa hadharani, swala za Ijumaa adhana zinatoka kila upande, misikiti inajengwa asubuhi na jioni, madrasa watoto wanahifadhi Qur'ani wanakwenda, akina mama wanavaa hijab, wanaume wanavaa Kiislamu kila pahala. Nchi hiyo huwezi kusema ni ya kikafiri. Lakini utawala wa nchi si wa Kiislamu, yani dola ni nchi ya Kiislamu isiyohukumiwa Kiislamu. Kwa hiyo bado tuna nafasi ya kuipenda. Kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazosababisha ugaidi ni vijana kutolelewa malezi ya kuzipenda jamii zao, wakawa na chuki dhidi ya jamii zao. Hawa wakiingiziwa mkakati wowote mbaya dhidi ya nchi zao, lazima waubebe mkakati huo ili waweze kupindua ule utawala uliopo. Ndugu Waislamu, Uislamu wetu umetufundisha kufungamana na jamii na kutokuwa wapweke wapweke. Ndio maana Allah akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Uislamu katuruhusu biashara, kwa sababu katuruhusu kushughulika baadhi ya shughuli za kijamii ambazo hazivunji sheria ya dini yetu. Watu kutoka katika jamii, watu wakashiriki baadhi ya mambo ya kijamii ambayo hayavunji sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu gani? Ili watu wawe na mafungamano na jamii zao. Lakini mtu anapokuwa hana mafungamano ya kupenda jamii yake, hili linapelekea awe na ukakasi na ukatili dhidi ya jamii anayoishi. Ibadallah, jambo la saba katika sababu ambazo zinasababisha ugaidi katika jamii, sababu za kijamii zinazosababisha fikra za kigaidi, ghiabu au qillatu dauri ulama, ni kupotea kwa nafasi ya maulama katika jamii yetu, kutothaminiwa nafasi ya maulama, nafasi ya mashekhe, nafasi ya duati, maduati na maulama walioisimama katika haki. Kwa sababu jamii inapokosekana maulama, jamii inapokosa mashekhe, inapokosa walinganizi wa dini ya haki, jamii hiyo lazima ichafuke na iharibike. Kwa sababu maulama ndo wanaweza kulinda fikra za vijana, ndo wanaweza kulinda nyoyo za watu, ndo wanaweza kulinda nafsi za watu zisipelekeshwe, ndo wanaweza kuzihami fikra za watu. Kwa hiyo lazima wapatikane maulama na nafasi yao ifahamike na wasimame katika nafasi zao katika kutahadharisha umma na fikra hizi. Kwa sababu maulama, wanachuoni, mashekhe, walinganizi wa dini wasiposimama katika jamii yetu hii wakayasema haya, jamii itateketea. Nini mnafahamu ni mashahidi hapa Mwanza, nini ni mashahidi? Kuna wanawake wangapi ni wajane, waume zao walibeba fikra za kigaidi wakaingia kukufurisha watu wakakimbilia Somalia? Lakini kuna wakina mama wa wazazi wangapi wamepoteza watoto wao? Kuna watu wangapi wamejaa jela kwa sababu ya fikra hizi za kigaidi? Kafika hatua watu kuuana ni rahisi. Tanaweza kaingia msikitini akawaua Waislamu wenzake. Watu wakateka wakaiba mali za watu, wanasema ni ngawira. Watu wakahalalisha ujambazi kwa sura ya dini, wakazitumia aya vibaya. Mashekhe walikuwepo, na mashekhe hao wengine wadai ni wa sunna, misikiti ipo, lakini mafikira haya hayatahadharishwi mpaka yanasababisha madhara makubwa. Katika majanga tulionayo katika nchi yetu ni vijana wengi wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu kubeba fikra za kigaidi na mikakati ya kigaidi. Yasipotahadharishwa yakatibiwa, madhara yake yanakuwa ni makubwa. Baba, usipotahadharishwa kunako hilo, ndo pale baadaye mtoto wako anakukufurisha, anataka kukuua, anaambiwa anza na baba yako huyo mnafiki, huyo mama yako anayekuzuia wewe kwenda jihadi, huyo ni mnafiki huyo, huyo kaka yako huyo anayekuzuia jihadi, huyo ni mnafiki. Kwa inabidi tuanze na wanafiki kabla ya makafiri. Wakachukua ujasiri wa namna hiyo, mashekhe wamenyamaza, hawakuzitumia mimbari kuzungumza haya, wako kimya mpaka pale walipokuja masalafi wakayazungumza haya na katadharisha makhawariji na matakfiri, miji ikatulizana, na alhamdulillah dola nayo ikachukua nafasi yake kupambana na mambo haya, kwa sababu fikra za kigaidi na vitendo vya kigaidi haviwezi kuisha isipokuwa kwa nguvu ya watu wawili. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya dola, nguvu ya pili ni nguvu ya maulama, mashehe, pale watakaposimama wakatahadharisha mambo haya. Hizo ni miongoni mwa sababu zinazofungamana na jamii zinazochochea ugaidi katika jamii zetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikma aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد miongoni mwa sababu zinazochochea ugaidi katika jamii zinazoleta ugaidi katika jamii sababu zinazofungamana na jamii atafakuku al-usari walijtimai ni ule mpasuko wa familia na mpasuko wa jamii huu nao unasababisha vijana kunaswa na ugaidi katika fikra zao. Mipasuko ya kifamilia, mipasuko ya kijamii, wa hadhi alhal tashhaduha ba'd almujtama'at. Hali hii jamii nyingi zinaliona ili jambo kuwa ni tatizo. Mima yuaddi ila intishari al-amradhi an-nafsiyya. Jambo ambalo linapelekea kuenea maradhi ya nafsi. Na maradhi ya nafsi wa kathratu nisbati al-mujrimin wal-munharifin. Jambo hili linapelekea kuongezeka asilimia ya waovu na watu waliopinda na watu wasiokuwa na mwelekeo. Mipasuko ya kifamilia, baba yuko huku, yuko baba anaishi Uganda, mama anaishi Zambia, watoto wanaishi Tanzania, mara yani hapaeleweki, vurugu. Mipasuko ya kijamii, mipasuko ya kifamilia, hakuna ushirikiano katika familia katika kutengeneza watoto. Mtoto anaachwa, hakuna malezi ya baba wala mama. Unapoishi mtoto anapoishi miaka 10 hajawahi kupata msaada wa mzazi, hata mapenzi yanashuka, hata mapenzi yanashuka. Lakini si mapenzi kwa wazazi wake tu, hata mapenzi ya kwao. Mtu anaona, sasa mimi nakaa Mwanza, hapa Mwanza sina baba wala sina mama, kwa hiyo anaweza akafanya tukio lolote lile. Tanzania mimi sina mzazi, wazazi wangu wako Ulaya, kwa hiyo mtu hana uchungu na ile nchi na ile jamii. Kwa sababu gani? Katupwa. Leo wanawake wamesahau nafasi yao kubwa katika kutengeneza jamii. Nafasi ya mwanamke ni kubwa katika kutengeneza kizazi. Mtoto anahitajia malezi ya wazazi, kuwa karibu na watoto wako kunatengeneza mapenzi yako na wao, lakini pia wewe unakuwa na mapenzi nao. Huwezi kuingia katika fikra za hovyo kwa sababu una mapenzi na familia yako. Sasa sikuambii janga kubwa la uzinifu lilokumba nchi zetu na jamii zetu. Uzinifu leo, mtu zamani ilikuwa mtu akikua mpaka kafika umri wa kuoa au kuolewa bila kuzini, watu wanamshangaa. Kipindi kidogo cha nyuma kama wewe hujawahi kuzini, leo mtu akimaliza siku 3 bila kuzini watu wanamshangaa. Yawezekana wewe? Yaani kuonesha kwamba zinaa ni kitu cha kawaida, watoto wa zinaa kila pande. Jamii zetu hazina baraka. Familia gani isiyokuwa na watoto wa zinaa? Mabinti wa Kiislamu wanaishi na vijana wa kikafiri wala hawajali. Vijana wa Kiislamu wanaishi na mabinti wa kikafiri bila ndoa, hawajali. Wengine ni Waislamu wote wanaishi katika kuzini, hawajali. Wanatotoa tu watoto wa zinaa, inakuwa kama vile siku zaa ni kutotoa. Kwa hiyo jamii inaongezeka watoto wa namna hii wasiokuwa
yani vizazi visivyokuwa na baraka katika jamii yetu. Unafikiri jamii ya namna hii itashindwa kuingia kwenye ugaidi? Mtamlaumu nani ugaidi kauleta nani wakati jamii mnayoishi ni hiyo? Hizi mikakati ya kuleta ushoga katika miji yetu, kuleta ndoa za jinsia moja, alafu jamii zetu ni za hivi. Leo ndoa zinaa imekuwa kama vile ni kitu cha kawaida, watu wazini tu. Kwa hiyo watoto wazinaa wanakithiri, hakuna familia, yani ni adimu kukuta familia haina mtoto wa zinaa, awe ni wa kwako au ni wa mwingine. Sasa mtu akishazini watoto anatelekeza, mtu ana watoto saba, wawili ndo wandoa, wote ni wazinaa waliobakia. Akishaleta anaenda kuoa mwanamke, mwanamke ana watoto wazinaa, na mwanaume ana watoto wazinaa, wazinifu wawili wamekutana sehemu moja, tulee kizazi chetu cha zinaa, balaa tu. Allah tulinde. Ndugu zangu Waislamu, kwa mipasuko ya kijamii hii, mipasuko ya kifamilia inasababisha kutengeneza ugaidi katika nchi zetu. Watu wanapooana wakusudie kuoana kweli, wawe na huruma na vizazi na watoto. Madamu nyinyi mnapenda dini, mko kwenye dini, vumilianeni. Masala ya kuachana si masala mazuri. Leo watu wengi wanaona jambo la kuachana kwenye ndoa la kawaida. Zamani zio watoto, zamani huko nyuma ilikuwa mwanamke hakuna kitu anakiogopa kama talaka. Akiambiwa talaka tu atashindwa, analia mpaka kesho. Leo wanawake wanazitafuta wenyewe. Mwanamke ana miaka, hajafika miaka 40, ashaolewa ndoa kama saba. Yaani anakuta ameolewa sana kuliko hata mwanaume alivyooa. Wako wanawake wa hivyo, yeye hajali, akaenda hapa akabeba mimba, akaenda kula akabeba mimba, akabeba kule mimba. Hao watoto watakukaa shingoni siku ya kiyama, ipo siku utajuta. Na ndio maana utakuta watoto hawana mapenzi na wazazi wao. Mtoto yuko Dar es Salaam, mama yuko Mwanza anaumwa, mtoto anamaliza miaka 5 hajaenda kumuona mama yake, hakuna mapenzi tena wala ajali. Wewe mama yako anaumwa, msaidie, anaishi maisha mazuri, ni bora akampe mkewe nguo ya thamani. Wewe mama hakujali, kwa sababu ulimuokota, kwa sababu ulimpata misingi ya haramu. Jamii ya namna hii kukumbwa na ugaidi ni jambo la kawaida. Kwa lazima watu waangalie misingi ya familia zao, misingi ya jamii zao. Leo katika majanga tulionayo ni wanawake kuingia kutafuta fedha kwa kasi. Yaani wanawake wanatafuta hela kuliko hata wanaume. Wanasingizia kwamba matumizi hamna. Imefika hatua sasa haitoshi, wanasafiri. Mwanamke anazaa watoto wake 4, 5 na waacha anaenda Dubai kutafuta kazi. Wamejazana Omani, wamejazana sijui Jidda huko Saudi Arabia, wamejazana huko. Na wewe kidume umekaa Tanzania, walea watoto, eti mke wangu yuko Omani anafanya kazi. Angalia ujinga namna unavyotawala watu. Kwa mambo kama haya, wewe mkeo ambaye alitakiwa akae yani watoto wako wapate huruma ya mama yao, yuko Jiji, yuko Omani anatafuta hela, wewe uko Tanzania, watoto wamewakimbiza kwa mama yako watafuta pesa. Kwa hiyo watoto wanalelewa na mabibi. Kwa nini watoto wa namna hii wasinaswe na fikira za kigaidi? Hakuna upendo katika familia. Mtoto unapokaa kile, unapokaa mbali naye, upendo wake unapungua. Na hii mikakati ya usomaji, mtu mtoto amefika miaka 4 tu anampeleka boarding. Haya yote ndugu Waislamu, ni muhimu sana katika kuyatazama. Miongoni mwa mambo yanayosababisha ugaidi katika jamii ni mipasuko pasuko ya kifamilia na kijamii. Mipasuko inayopatikana katika familia baina ya baba na mama, baina ya watoto na wazazi, hamna upendo, ushirikiano. Mnapovumiliana wewe na mume wako, mkawalea watoto wenu kwa shida na raha, watoto watakuwa na mapenzi kwa wazazi wao, lakini watakuwa na huruma kwa wazazi wao kuliko kuwatelekeza. Unasema ngoja niondoke mimi bana, mtafute maisha yangu, tusisumbuane bana. Unampokonya mume wako watoto na unaondoka nao. Wewe unaondoka naye kwa dhana yako mbaya, eti utawafanya wakupende sana kuliko baba yao. Ipo siku watakuwa watafahamu, wataambiwa kwamba mama yenu ndo alimuacha baba yenu. Wataona kwamba wewe baba, ipo siku watakudai baba yao. Kama ni mume, ipo siku watakudai mama yao. Mama yuko wapi? Siku moja ya shida, shida ya siku moja inaweza kukusahulisha raha ya miaka 10. Mtoto akakufanyia kitendo cha siku moja, ukasahau ile raha uliyoishi naye miaka yote. Kwa hiyo sije ukajidanganya kama nimemkomesha, nimechukua watoto wote. Wewe wachukue tu, lakini huwezi kumrudisha tumboni. Huyo ndio ushamzaa. Itafika hatua huyo mtoto utatamani kumla, wala huwezi kumla. Ashakubadilikia. Na wanaume, kwa hiyo alhasil, kila mmoja angalie nafasi yake. Msichezee ndoa zenu kwa mambo ya kijinga, mkasababisha watoto wenu kesho kutwa anakuwa magaidi. Mtoto amemtelekeza, kesho na kesho kutwa anakuwa takfiri. Kwa hiyo hizo ni sababu, ndugu zangu, ambazo zinasababisha ugaidi. Sababu ya mwisho ambayo nitaishia nayo, rufaka usu, ni marafiki maswahiba waovu, pia wanasababisha ugaidi, na jambo hili linachochea ugaidi katika jamii yetu. Hakuna asiyejua madhara mabaya ya marafiki waovu. Madhara mabaya yanatokana na rafiki muovu. Jitahidi sana wewe mwenyewe usisubiane na waovu, lakini familia yako usisubiane na waovu. Wewe kama mume lazima ujue mke wako rafiki yake ni nani, anasubiana na nani, nani anamharibu. Hata kama ni dada yake, wamezaliwa tumbo moja, unapogundua kwamba huyu dada yake ni kichomi kwake, hicho kichomi kizuie vizuri haraka sana. Ukijua kwamba mkeo anayesababisha matatizo ni simu yake, mnyang'anye simu. Leo mwanamke imefika hatua unaogopa hata kushika simu ya mke wako. Simu imejaa password mpaka kwenye kaba la juu, haieleweki. Wewe watafuta nini? Mwanamume una haki ya kugagua simu yake mkeo, lakini mwanamke ana haki ya kukagua simu ya mume wake? Ndio Uislamu ulivyo, ndio sheria sana, ndio uadilifu. Baba ana haki ya kukagua nguo za mwanae, ajue nguo aje, lakini mtoto ana haki ya kumkagua baba. Kwa hiyo mume ana haki ya kukagua simu ya mke. Una uwezo wa kusema leta simu hiyo, tumia hii, bila kuhoji, kwa sababu lazima umsimamie katika kila hatua. Ama kuhusu mume, mume anaruhusiwa kuoa wawili, watatu, wanne. Kwa hiyo wewe hayakuhusu katika yaliyomo kwenye simu. Simu yake imebeba mambo ya watu wawili, watatu, ama wewe wako ndo huyo huyo. Kwa hiyo lazima haya yasimamiwe, watu waangalie wake zao, marafiki zao ni akina nani. Hata watoto, watoto wako wanasubiana na watoto wa nani? Kila siku unamkuta mwanao yuko kwenye mavideo tu. Sasa hivi kama tumekuwa na dubwasha la mipira, ulevi uliotawala kila mahala. Sasa lazima ufuatilie watoto wako wanao. Unapowapeleka madrasa, lazima ushirikiane na mwalimu wako kujua watoto wako wanaendaje. Kwa hiyo lazima, maswahiba waovu husababisha madhara makubwa kwa wale maswahiba wao. Lazima ili kutibu janga hili la ugaidi ni kutosubiana na watu walioharibika fikra, watu wenye fikra chafu. Unapoanza kuwa na mtu, una rafiki yako, mawaidha yake yote ni abudirogo, Mawaidha yake yote ni ya kina Abu Ismaili. Mawaidha yake yote ni fikra mbovu za kina Abu Jadawi. Ah, watu lazima mtahadharishe rafiki hiyo na muepuke. Lakini akina mama, ni rahisi kumsoma rafiki yako. Huyo rafiki yako ana swali. Mmekaa mnasukana kuanzia asubuhi mpaka alasiri. Hakuna aliyekumshana mwenzake kuswali. Jua hapo hamna urafiki. Rafiki ambaye hakukumbushi kurudi nyumbani kwako. Yaani umemtembelea na kama saa matatu. Kwenye nyumba ya mtu una aibu. Mtu akwambia ah, ni rafiki yangu. Masaa matatu akaa kwenye familia ya mtu. Alafu na wewe aliyekuja kukutembelea humwambii wewe nenda kwenye familia yako. Hakuna kitu chenye thamani kwa mwanamke kama nyumba yake. Sasa haya yote una nafasi ya kumpima sahiba. Sahiba ambaye yeye anakutaka tu mpige kijiwe wala mkumbuki tu kuhusu mume wako. Kuanzia saa 2 mpaka saa 7 mume wako hali. Kama mume hayupo, watoto wameenda shule, wewe usafishi nyumba, umesafisha saa ngapi? Haya ni mambo ya kumpima rafiki yako. Maswahiba waovu husababisha madhara makubwa katika familia na katika jamii kwa ujumla. Na ndio maana wengi wameingia kwenye ugaidi, wameingia kwenye fikra za Alshababi, wameingia kwenye fikra za Boko Haram, wameingia kwenye fikra za Islamic State, wameingia kwenye fikra mbovu mbovu kwa sababu ya maswahiba wao. Ya watu wao wanasuhubiana nao. Kwa hiyo lazima tuwe makini na uswahiba. Swahiba muovu. Swahiba muovu ni yule ambaye kila kitu anakuunga mkono. Bana eh, mimi ndio nimeshanishinda. Kweli bwana, kweli kweli. Kweli shoga hamna shida. Wanaume siku hizi akikuzingua na mzingua. Kwa hiyo yeye anakuunga mkono. Bana eh, mimi sijui kitu gani. Yeye anakuunga mkono. Swahiba anakuharibia ndoa, ikishaharibika hampatani tena. Kwa hiyo haya yote ndugu zangu lazima muwe makini nayo, tuwe makini nayo katika kutengeneza jamii zetu. Kwa hiyo hizi ni sababu 9. Sababu zinazofungamana na jamii zinazosababisha ugaidi katika nchi zetu na katika jamii zetu. Na kabla yake tulitaja sababu 12 zinazofungamana na fikra na elimu zinazosababisha na ugaidi. Zinasababisha ugaidi katika miji yetu. Khutba ijayo insha Allah tutataja sababu zinazotokana na uchumi zinazochochea ugaidi katika miji yetu, zinazochochea ugaidi katika nchi zetu, sababu za kiuchumi. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuhifadhie amani ya nchi yetu. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuhifadhie amani ya nchi yetu na awaongoze watawala wetu na waruzuku wasaidizi waliokuwa wema. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atutosheleze na vitimbi vya maadui. Kila atakayokusudia uovu na shari katika nchi yetu, Allah mshughulishe na nafsi yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة.